Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο που αναλύει με εξαιρετικό τρόπο τη σχέση φιλοσοφίας και ψυχανάλυσης, εστιάζοντας στην ανθρωπιστική θεμελίωση της ψυχοθεραπείας, αλλά και σε τρεις προσωπικότητες που έπαιξαν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης αντίληψης που αφορά τα πιο σημαντικά υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου. «Περί φιλοσόφων και τρελών» είναι ο τίτλος του βιβλίου, ένα ψυχογράφημα για τους Μάρτιν Χάιντεγκερ, Μένταρντ Μπος και Ζίγμουντ Φρόιντ, ο υπότιτλος, και το υπογράφουν ο Ρίτσαρντ Άσκεϊ, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Πόρτλαντ, και ο Τζένσεν Φάρκιουαρ, ψυχοθεραπευτής και φιλόσοφος. Όπως διαβάζουμε μεταξύ άλλων στην εισαγωγή του, το βιβλίο αυτό δείχνει τον σκληρό πνευματικό αγώνα που χρειάστηκε και ακόμα συνεχίζεται για να αποκτήσει η ψυχιατρική πιο ανθρώπινο πρόσωπο, και όλα αυτά μέσα στο δραματικό πλαίσιο της μεταπολεμικής και ρημαγμένης Ευρώπης. Είναι βεβαίως εμφανής και η αναλογία με το σήμερα μιας Ευρώπης σε βαθιά κρίση. Το θέμα του βιβλίου είναι να δώσει από τα μέσα πρόσβαση στις δύο βασικές θεωρίες, της ψυχανάλυσης και της φαινομενολογίας, που δεσπόζουν στην ιστορία της σκέψης μέχρι σήμερα, και να βοηθήσει στην κατανόηση του πώς πραγματικά είναι οι άνθρωποι, πώς σκέφτονται, πώς τα βγάζουν πέρα, πώς υποφέρουν, πώς λυγίζουν και πώς σηκώνονται και πάλι στα πόδια τους. Τον Απρίλιο του 1946, ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο μεγαλύτερος ίσως φιλόσοφος του 20ου αιώνα, κατέρευσε ψυχολογικά, καθώς αντιμετώπιζε τη βαριά κατηγορία για συνεργασία με το Ναζιστικό Κόμμα. Η Επιτροπή από Ναζιστικοποίησης τον παρέπεμψε για νοσηλεία στο ψυχιατρικό σανατόριο της Βάδης, όπου έλαβε θεραπεία από τον ψυχαναλυτή Γκέμπ Σάτελ. 2 μήνες μετά πήρε εξιτήριο. Δεν θέλησε όμως να αναφερθεί στις λεπτομέρειες των συνεδριών. Παραμένει πάντως γεγονός ότι αυτή ήταν η de facto πρώτη συνάντηση των 2 σημαντικότερων θεωριών του 20ου αιώνα, της ψυχανάλυσης με τον υπαρξισμό και τη φιλοσοφία γενικότερα, που μάλιστα μέχρι τότε έστεκαν με δυσπιστία η μία απέναντι στην άλλη. Ο Χάιντεγκερ μετά τον πόλεμο, παράλληλα με την περίφημη στροφή στη φιλοσοφική του σκέψη, συνδέεται στενά με τον ψυχαναλυτή Μένταρντ Μπος και αρχίζει να ενδιαφέρεται ζωηρά για την ψυχοθεραπεία και την ψυχιατρική ως επιστήμες, ενώ μέχρι τότε σχεδόν τις απέρριπτε. Αφιερώνει μάλιστα πολύ χρόνο για ομιλίες σε ψυχίατρους μαθητές του Μπος. Από τις συζητήσεις τους αυτές στα σεμινάρια του Τσόλικον προέκυψε μια αυτόνομη σχολή ψυχοθεραπείας, η υπαρξιακή παύλα ανθρωπολογική σχολή. Από την άλλη μεριά, η ψυχανάλυση εγκολπώνεται την οντολογία και τη γλώσσα, κεντρικά θέματα στο Χάιντεγκερ, και εξελίσσεται με ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγμα στη λακανική σχολή. Η φαινομενολογία στρέφεται στα θέματα της ίδιας της ζωής, ενώ η ψυχανάλυση αποκτά πιο ανθρώπινο, πιο οικουμενικό πρόσωπο. Μία αμοιβαία γονιμοποίηση. Ο τίτλος αυτού του βιβλίου, «Περί φιλοσόφων και τρελών», είναι συμμετρικός προς το βιβλίο του Στάινμπεκ, «Άνθρωποι και ποντίκια», καθώς υπενήσεται τα δύο άκρα, μέγιστο και ελάχιστο, του ανθρώπινου δυναμικού. Αναφέρεται επίσης στη λεπτή γραμμή που χωρίζει την τρέλα και τη μεγαλοφυΐα, για την οποία εκφράστηκαν πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι, μερικές φορές ομά. Στο βιβλίο αυτό περιγράφεται αυτή η συνάντηση ψυχανάλυσης και φιλοσοφίας, αλλά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν και για τις δύο. Ας αρχίσουμε λοιπόν την αναφορά μας στο κύριο σώμα του βιβλίου από το κεφάλαιο που μιλά για τον Φρόιντ και τη δική του προσέγγιση στην ανθρώπινη φύση. Η επιρροή του Φρόιντ στο σύγχρονο πολιτισμό, σύμφωνα με τους συγγραφείς του βιβλίου, καλός ή κακός, είναι αδιαμφισβήτητη. Η θεωρία του για την ανθρώπινη φύση τροποποίησε αμετάκλητα την εικόνα που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Κάτι όμως που δεν γίνεται αντιληπτό είναι ότι η διαμόρφωση της σκέψης του αποτέλεσε την κορύφωση αλλεπάλληλων γενεών υψηλών διανοητών που αρχίζουν με τον Εμπεδοκλή και καταλήγουν στους σύγχρονους του Φρόιντ φιλοσόφους. Η επιστημονική του θεώρηση για τον κόσμο εδράζεται σε ιδέες που γεννήθηκαν από το διαφωτισμό και μολονότι ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του σταθερά ριζωμένο στην επιστήμη, οι συνεχείς αναφορές στα έργα του σε ένα ευρύ τόξο ιστορικών γνώσεων αποκαλύπτουν έναν βαθύ στοχαστή, ικανό να συνθέτει δημιουργικά φιλοσοφία και επιστήμη, δηλαδή να συγχωνεύει φιλοσοφικό στοχασμό και επιστημονική μέθοδο προς αυτό που διαμόρφωσε την ψυχανάλυση ως ένα αξεχώριστο σύνολο θεωρίας και πράξης. Η μακροχρόνια έκθεση του Φρόιντ στη φιλοσοφία, παράλληλα με τις σπουδές στην ιατρική και την ψυχιατρική, τον έκανε να εκτιμήσει και τις δύο μαθητείες. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι θεωρούσε τη φιλοσοφία ως το υψηλότερο σημείο όπου μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος, καθώς πάλευε με τις εντάσεις ανάμεσα στον εαυτό του και τον κόσμο. Τον γοήτευε η υψηλή διάνοια των φιλοσόφων και αυτά που μπορούσαν να προσφέρουν, διεισδύοντας στην ανθρώπινη πραγματικότητα. Μολονότι θαύμαζε και χρησιμοποιούσε έναν ολόκληρο θησαυρό από φιλοσοφικές ιδέες, παράλληλα θεωρούσε τη ζωή από την άποψη της πρωτόγονης και ζωώδους ανθρώπινης φύσης. Πίστευε ότι η ψυχανάλυση ήταν έτοιμη να ξεσκεπάσει τις εσωτερικές δράσεις των ενστίκτων, ακόμα και των μεγαλύτερων διανοιών. Η ψυχαναλυτική ερμηνεία μπορούσε να αποκαλύψει τα κίνητρα και να καταδείξει όσα δρούσαν στο βάθος της διάνοιας, καθώς αναπτύσσουν τις πολύμερφες δράσεις τους και μάλιστα πίστευε ότι τα κίνητρα αυτά ήταν κοινά για όλους τους ανθρώπους. Έχοντας κατανοήσει ότι ο νους ασκούσε τεράστια δύναμη όχι μόνο στην ψυχή αλλά και στο σώμα, ο Φρόιντ επικεντρώθηκε στη λειτουργία του. Στόχος του πια ήταν η θεραπεία των ψυχικών παθήσεων, παράλληλα με την αποκάλυψη των κρυμμένων δυνάμεων που βασάνιζαν την ανθρωπότητα και κυρίως η ανακάλυψη των δυναμικών τάσεων ανάμεσα στους δύο πόλους, τις δύο πλευρές του σώματος και της ψυχής.
Thank you.
Ας μείνουμε για λίγο ακόμη στο Φρόιντ και σε ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο που μιλάει για αυτόν και την δική του αντίληψη για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Όλη η ψυχική ζωή, σύμφωνα με τους συγγραφείς του βιβλίου και με βάση βεβαίως τη θεωρία του Φρόιντ, είναι το μονοπάτι από το υποσυνείδητο στο συνειδητό, από το αυτό στο εγώ. Ο Φρόιντ πιστεύει ότι στην πραγματικότητα δεν ξεχνάμε τίποτα. Αποθούμε ιδέες και σκέψεις στο βαθμό που είναι άμεσες, περιορισμένες ή καθόλου προσιτές, αλλά κάθε τι που σκεφτήκαμε ή αισθανθήκαμε συγκρατείται για πάντα, αποτελώντας μία δυνατότητα για τη συνείδηση και αυτό περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Καθημερινές εμπειρίες, τις παιδικές αναμνήσεις, αλλά και τους αρχαϊκούς μύθους, τα ίχνη και πρότυπα των προγόνων που περνάνε σε μας με το γενετικό υλικό. Η μνήμη δεν σβήνει απλώς με το χρόνο. Λέει ο Φρόιντ, δεν βλέπω να υπάρχει άμεση επενέργεια του χρόνου πάνω στη μνήμη. Το υποσυνείδητο είναι άχρονο. Σε αυτό καταλήγει μετά από μακροχρόνια θεραπευτική εμπειρία. Οι ασυνείδητες αποθυμένες αναμνήσεις δεν αλλοιώνονται ούτε μετά από μακρότατο χρονικό διάστημα, όσο τουλάχιστον διαρκεί μια ζωή. Και μάλιστα οι ιδέες διατηρούνται όχι μόνο με την αρχική τους μορφή, αλλά και με όλες τις τροποποιήσεις που συν το χρόνο υπέστησαν. Όλα τα γεγονότα διατηρούνται, μέχρι και τα πιο ασήμαντα, καθώς και όλες οι συνδέσεις μεταξύ τους και με την κατάλληλη ευκαιρία ανακαλούνται. Η θεωρία του Φρόιντ για την μνημονική συγκράτηση ή μάλλον για την απουσία της είναι κεφαλαιόδους σημασίας για τη θεωρία των νευρώσεων. Τα νευρωσικά συμπτώματα έχουν τις ρίζες τους στην παιδική ηλικία. Ο βασικός τρόπος με τον οποίο το εγώ δημιουργεί τη δική του πραγματικότητα είναι η λεγόμενη προβολή. Είναι βασικός μηχανισμός της ψυχικής ζωής που δεν λειτουργεί μόνο αμυντικά, λειτουργεί και εκτός ενδοψυχικών συγκρούσεων ή απειλών εκ του περιβάλλοντος. Ο Φρόιντ γράφει, η προβολή προς τα έξω εσωτερικών αντιλήψεων είναι ένας πρωτόγονος μηχανισμός, στον οποίο υπακούν τα αισθητηριακά δεδομένα και γι' αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στη μορφή που παίρνει στο πώς βλέπουμε τον κόσμο. Η εσωτερική αντίληψη αισθημάτων και σκέψεων προβάλλονται προς τα έξω όπως ακριβώς τα αισθητηριακά δεδομένα. Είναι το υλικό με το οποίο χτίζουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως εξωτερική πραγματικότητα, ενώ στην ουσία ανήκει στον εσωτερικό και όχι στον εξωτερικό μας κόσμο. Η σημερινή συζήτηση για τη διαφορετικότητα πρέπει να λάβει υπόψη της το πώς δια της προβολής εκλαμβάνουμε αρχικά όλους τους άλλους ως ομοίους με εμάς, αντιστεκόμαστε στο να αντιληφθούμε και να αποδεχτούμε τις διαφορές με τους άλλους και αντίθετα θέλουμε να τους επιβάλλουμε τις δικές μας γνώμες, συμπεράσματα και αξίες και μέσω αυτών να γίνουμε εμείς το κέντρο του κόσμου. Ο Φρόιντ σε μια περίφημη αποστροφή λέει «Τα όρια φυσιολογικού και παθολογικού είναι για την ψυχική ζωή πολύ ρευστά. Όλοι είμαστε εν μέρη νευρωσικοί. Η έννοια της καθαρής ψυχικής υγείας είναι μια καθαρή αυταπάτη». 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και στο υλικό ονείρων και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Περί φιλοσόφων και τρελών», συγγραφής του ο Ρίτσαρντ Άσκεϊ και ο Τζένσεν Φάρκιουαρ. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για την σχέση της ψυχανάλυσης με τη φιλοσοφία σε αυτό εδώ το βιβλίο, με κομβικά πρόσωπα τον Ζίγμουντ Φρόιντ και τον Μάρτιν Χάιντιγκερ. Ας αφήσουμε λοιπόν το Φρόιντ προς το παρόν και ας έρθουμε στο κεφάλαιο που μιλά για τον Χάιντιγκερ, επιχειρώντας να προσεγγίσει τον κόσμο και τον άνθρωπο μέσα από τη δική του θεωρία. Και ας αρχίσουμε, όπως λένε οι συγγραφείς του βιβλίου, με ένα σενάριο της λειτουργίας του νου. Είναι πρωί και ο Καρτέσιος, ο Ντεκάρτ, είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του και αναλογίζεται αν υπάρχει κάτι που να το ξέρει με βεβαιότητα. Ξαφνικά αισθάνεται ότι ξεπηδά στην αληθινή συνείδηση μέσα στην ύπαρξή του και κοιτάζει γύρω του με περιέργεια. Ξέρει ότι είναι παρόν, ξέρει ότι έχει κάποιο επίπεδο γνώσης, ξέρει ότι τουλάχιστον υπάρχει πραγματικά και ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ένα νόημα για τον ίδιο. Από αυτό το αρχικό σημείο ξεκινά όλη η πορεία για τον καθορισμό κάθε τι αληθινού και υπάρχοντος. Αυτό το σενάριο είναι στην πραγματικότητα το περίφημο καρτεσιανό κόγκιτο, αρχή και βάση όλης της νεωτερικής φιλοσοφίας. Κόγκιτο έργο σουμ, σκέφτομαι άρα υπάρχω. Αφού δεχτείς ότι υπάρχεις μέσα από τη σκέψη, ακολουθεί η ανάγκη να αποδεχτείς τι είναι αληθινό από όλα όσα σε περιβάλλουν. Και τότε ανακύπτουν οι ακόλουθες ερωτήσεις. Ποια είναι τα θεμελιώδη είδη των όντων που υπάρχουν? Ποια είναι η φύση του καθενός? Είναι απεριόριστα σε αριθμό? Ποιες είναι οι βασικές τους ιδιότητες και πώς αυτά τα όντα σχετίζονται μεταξύ τους? Έχουμε λοιπόν από τη μια το σκεπτόμενο άνθρωπο και από την άλλη τα όντα, ή αλλιώς από τη μια μεριά το υποκείμενο και από την άλλη το αντικείμενο, το πράγμα. Πάντως και οι δύο πλευρές, και το εγώ και ο κόσμος με τα κάθε είδους όντα του, αντιμετωπίζονται από την νόηση ως αντικείμενα που έχουν κάποια ουσία και που καταλαμβάνουν έκταση. Ο κόσμος αποτελείται από ένα υποκείμενο που σκέπτεται και από το αντικείμενο της σκέψης, δηλαδή τον κόσμο και τα κάθε είδους όντα που αυτός περικλεί. Από εκεί και πέρα η σκέψη ασχολείται με την ουσία και τις ιδιότητες των πραγμάτων. Ο εαυτός μας και τα πάντα γύρω του θεωρούνται ισοτίμως πράγματα προς διερεύνηση. Αυτό όμως έχει απριόρι καθορίσει ότι θα αντιμετωπίζεις τον κόσμο και τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σαν να είναι όλα αντικείμενα διαθέσιμα για σένα. Ο Χάιντιγκερ λοιπόν ανατρέπει ριζοσπαστικά αυτόν τον τρόπο σκέψης που δεσπόζει στη δυτική φιλοσοφία και τη ζωή από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Υπάρχει γι' αυτόν ένας άλλος τρόπος για να κατανοείς τον κόσμο. Εξάλλου, όλα εξαρτώνται από το είδος των ερωτήσεων που υποβάλλουμε και από το τι μας σωθεί να τις κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Μήπως μέχρι τώρα υποβάλαμε τις λάθος ερωτήσεις? Πριν στραφούμε κατευθείαν στα πράγματα, πρέπει να εξετάσουμε τι είδους είναι οι ερωτήσεις που υποβάλλουμε και πώς τις έχουμε σχηματίσει. Ο τρόπος που θα ρωτήσουμε, το είδος της ερώτησης, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις απαντήσεις που θα πάρουμε, άρα και για τις θεωρητικές μας γνώσεις, αλλά και για τις απλές αποφάσεις της καθημερινής ζωής. Αν από την αρχή κάνουμε λάθος ερωτήσεις, ίσως οδηγηθούμε σε λάθος γνώσεις και αποφάσεις. Επομένως, το πρώτο βήμα, κατά τον Χάιντιγκερ, είναι να σκεφτούμε κριτικά πάνω στη δομή και το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Αν αυτές είναι λανθασμένες, τότε και οι απαντήσεις που θα προκύψουν θα είναι εξίσου λανθασμένες. Ας αρχίσουμε λοιπόν ξανά από το ίδιο σημείο με τον Καρτέσιο. Ξεπηδάμε μέσα στην ύπαρξη και η πρώτη ερώτηση δεν είναι «Τι μπορώ να ξέρω για μένα τον ίδιο και τον κόσμο», αλλά «Πώς έγινε και υπάρχω και κατανοώ ότι όλα υπάρχουν γύρω μου». Πώς γίνεται δηλαδή και κάτι απλά υπάρχει. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το κέριο σημείο. Όταν κάνουμε αυτή την ερώτηση, έχουμε ήδη ένα επίπεδο κατανόησης για το τι σημαίνει υπάρχω. Κάτι που είναι αυτονόητο στην καθημερινή ζωή, αλλά που εμείς ποτέ δεν σκεφτόμαστε. Δεν στεκόμαστε να το σκεφτούμε ξεχωριστά. Πώς γίνεται και υπάρχω? Τι σημαίνει να υπάρχω? Αυτή η βασική ερώτηση σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε από την αρχή ένα πεδίο νοήματος. Όλη μας η εμπειρία είναι ένα πεδίο νοήματος και η αντίληψη που έχουμε γι' αυτό. Και ίσως τώρα να ρωτηθείτε, μα τι έγινε εδώ, γιατί πρέπει να έχει σημασία για μένα το ότι υπάρχω? Ο ίδιος μας ο εαυτός έγινε ένα θέμα. Είναι αυτό που έχει την πρώτη στη σημασία. Αν κάνετε λίγο πίσω και ρωτήσετε ποια είναι η προϋπόθεση για να σκεφτεί κανείς και να έχει εμπειρία από οποιοδήποτε νόημα, έχετε κάνει ήδη τις πιο βασικές ερωτήσεις σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Χάιντιγκερ. Είναι η βάση αυτού που ο φιλόσοφος ονομάζει βασική οντολογία. Αυτό μας βάζει στο δρόμο ενός τελείως διαφορετικού τρόπου σκέψης από τον καρτεσιανό. Είναι τα ερωτήματα που έχουν ξεχαστεί. Έχουν περιπέσει σε λύθη από τη σκέψη που ενδιαφέρεται και μελετά τα πάντα μόνο ως πράγματα. Το ξέφωτο είναι ένα μέρος του δάσους όπου διακόπτεται η σκοτεινιά. Με τον ίδιο τρόπο, στη φιλοσοφία του Χάιντιγκερ, το «ον» που είναι παρόν, βγαίνει από τη σκοτεινότητα και την ασάφεια της καθημερινής ζωής για να εισέλθει στη διάβγεια του ξέφωτου του «είναι», που δεν είναι παρά η επιλογή του πραγματικού σου εαυτού. Με άλλα λόγια, το «εν το κόσμο είναι» μπορεί να λέγεται και το «να είσαι ο εαυτός σου» πολύ απλά. Ένας άλλος τρόπος για να σκεφτείς αυτόν τον τόπο ανοιχτότητας, το ξέφωτο, είναι σαν αυτό που ελευθερώνει. Η έννοια της ελευθερίας εδώ δεν πρέπει να περιορίζεται στην ελευθερία να επιλέγεις ανάμεσα σε πολλές δυνατότητες, ψυχολογικές ή υπαρξιακές, στην καθημερινή ζωή. Αυτό για το Χάιντιγκερ είναι αυθαιρεσία. είναι, όπως έλεγε, ένα καλάμι που αμφιταλαντεύεται και που το ονομάζει ανθρώπινο καπρίτσιο. Αντίθετα, πρέπει χωρίς άχρηστους περιορισμούς να βρεις μια βαθύτερη, πιο αρχαίγονη και αυθεντική έννοια για την ελευθερία. Η πραγματική λοιπόν ελευθερία είναι να μένεις ανοιχτός και διαθέσιμος σε οτιδήποτε συναντάς και επιλέγεις. Επειδή δηλαδή είσαι ευθύς εξ αρχής ελεύθερος, έχεις τη δυνατότητα να βρεθείς σε αυτό το ξέφωτο, όπου συναντάς τα τρέχοντα δεδομένα, αλλά και τα άλλα όντα, τη δυνατότητα και τους πιθανούς τρόπους της ύπαρξης. Η ελευθερία λοιπόν είναι η επιλογή, είναι η απόφαση να μπεις στο ξέφωτο και όχι το αποτέλεσμά της. Όσο πιο ανοιχτός είσαι σε αυτόν τον τρόπο ύπαρξης, τόσο περισσότερη ελευθερία διανοίγεται για σένα και όσο λιγότερο ανοιχτός, τόσο περισσότερο η ελευθερία σου αποκρύβεται. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό επιτρέπεις τον εαυτό σου να είσαι ανοιχτός. Από τη μια μεριά απελευθερώνεσαι από κατασκευασμένες καταστάσεις και από την άλλη επεκτείνεις τις γνήσιες δυνατότητές σου να υπάρχεις και να σκέφτεσαι με νέους τρόπους. Είναι πολύ σημαντικό, λένε οι συγγραφείς του βιβλίου, να καταλάβουμε τη βαθιά σχέση που υπάρχει μεταξύ της ελευθερίας και του να επιτρέπουμε στα πράγματα να υπάρχουν. Ελευθερία για ό,τι διανοίγεται και εμφανίζεται στο ξέφωτο είναι ακριβώς να αφαιθούν τα πράγματα να υπάρξουν ως τέτοια που πραγματικά είναι.
Thank you.
Μία άλλη βασική έννοια στη φιλοσοφία του Χάιντιγκερ, λένε οι συγγραφείς του βιβλίου, είναι το να μπορούμε να ακούμε, να προσέχουμε. Είναι ο τρόπος που το «ον» που είναι παρόν διανοίγεται επειδή ακούει και ακούει επειδή καταλαβαίνει. Το να ακούμε, να καταλαβαίνουμε, είναι ο βασικός τρόπος για να σχετιζόμαστε με τους άλλους στο «συνήνε». Και αυτό το «συνήνε» από απλό «όντας με τους άλλους» γίνεται «κατανοώντας τους άλλους». Είμαστε ήδη βυθισμένοι στις καθημερινές φροντίδες, αλλά πρέπει να αποσπαστούμε έστω προσωρινά από αυτές για να ακούσουμε πραγματικά. Να στήσουμε αυτή για τον κόσμο και τους άλλους. Μόνο τότε αυτά που ακούμε γίνονται κατανοητά. Και γιατί έχουμε ήδη στην ύπαρξή μας την κατανόηση, αλλά και γιατί χαρίζουμε στους άλλους την πραγματική προσοχή μας. Εξού και η περίφημη φράση του φιλοσόφου «Μόνο όποιος ήδη καταλαβαίνει μπορεί να ακούσει». Αργά ή γρήγορα λοιπόν θα έρθει η στιγμή που θα κάνεις στον εαυτό σου την κλασική ερώτηση «Μα ποιος πραγματικά είμαι?». Για να απαντήσουμε, ανατρέχουμε στις επιλογές, στις αποφάσεις, τον τρόπο που ζήσαμε. Ο Χάιντιγκερ όμως δίνει μια αναπάντεχη απάντηση. Μπορεί να μην είσαι αυτός που πραγματικά νομίζεις. Αυτό που ονομάζουμε εγώ είναι στην πραγματικότητα το ποιος αυτού του ανώνυμου πλήθους. Ο ανώνυμος ένας μεταξύ των πολλών. Το «ον» χάνει την αυτογνωσία των δυνατοτήτων του και καταπίπτει στον κόσμο των αντικειμένων, ασχολούμενο αποκλειστικά με τα καθημερινά μικροπροβλήματα. Χάνεται η αυτοεπίγνωση, ναρκώνεται η ικανότητα επιλογής και υιοθετείται η στάση του μέσου όρου. Και μάλιστα χωρίς ο άνθρωπος να το αντιλαμβάνεται. Αντίθετα, εκείνος νομίζει ότι είναι ελεύθερος και ότι διάγει την πιο πλήρη και αυθεντική ζωή. Στην πραγματικότητα όμως υιοθετεί μια στάση υπεκφυγής. Το ενδιαφέρον του είναι στραμμένο στην ψιλοκουβέντα για ασήμαντα θέματα, χωρίς ουσία. Στο κουτσομπολιό για να περνάει η ώρα. Αφινόμαστε σε ένα χάζεμα, μια ξόφαλτσι περιέργεια, αποφεύγοντας έτσι να ασχοληθούμε με τα πραγματικά μας προβλήματα. Αφινόμαστε στον εφέλωμα των αναρρύθμιτων ερμηνεών και δυνατοτήτων, χωρίς να εμπλεκόμαστε πουθενά στην πραγματικότητα. Το «ον» χωρίς να πιέζεται να κάνει τις επιλογές του και επομένως να αναλαμβάνει και την ευθύνη για τις επιλογές του, χαρακτηρίζεται καθησυχασμένο. Το ήσυχο όμως «ον» είναι και αλωτριωμένο, διότι έχει εκτραπεί από την αληθινή επιλογή του εαυτού και των αληθινών δυνατοτήτων του.
Thank you.
Όταν γεννιόμαστε, ριχνόμαστε στην ουσία σε ένα κόσμο του οποίου το νόημα και η ερμηνεία έχουν ήδη καθοριστεί σε συλλογικό και δημόσιο πλαίσιο. Για το πρώτο κομμάτι της ζωής μας, η άποψη των πολλών διάχυτα καθορίζει το πλαίσιο μέσω του οποίου καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε εναλλακτική. Δεν θα τα βγάζαμε πέρα χωρίς αυτούς. Κόκκινο φανάρι σημαίνει σταμάτα, πράσινο φανάρι σημαίνει προχώρα. Αν δεν υπακούσεις, μπορεί να το πληρώσεις με τη ζωή σου. Οι έννοιες αυτού του πλαισίου αφορούν προσωπικά, πολιτικά, πρακτικά και θεωρητικά θέματα. Πολλοί άνθρωποι όμως συνεχίζουν και εξοδεύουν όλη τους τη ζωή υπό την αιγίδα αυτού του φάσματος των πολλών. Είναι ευχαριστημένοι να πλέουν με το ρεύμα. Καταλαβαίνουν τον κόσμο με τον ήδη προαποφασισμένο από τους πολλούς τρόπο. Προσαρμόζονται σε αυτό το γενικό τρόπο και τα ενδιαφέροντά τους γίνονται οι ασημαντότητες και επιφανειακότητες της καθημερινότητας. Το να απολέσουν το «αυτή εγώ εαυτό τους» φαίνεται τρομακτικό. Ο Χάιντιγκερ περιγράφει αυτό τον τρόπο ύπαρξης ως πτώση ή μη αυθεντικότητα. Ακόμα πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα, διότι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του υποκειμένου, που ρυθμίζεται από την κοινή γνώμη, βρίσκεται ταυτόχρονα ανοιχτό σε αλήθεια και ψέμα. Έτσι μπορεί να αντιληφθεί πότε οι έννοιες της κοινής γνώμης αρχίζουν και γίνονται ασφικτικές. Η αναλήθεια γίνεται κυρίως αντιληπτή όταν οι προσχηματισμένες απόψεις της κοινής γνώμης αρχίζουν και διαμορφώνουν τις ηθικές, πολιτικές, θρησκευτικές και αισθητικές σου απόψεις με έναν τρόπο ομοιόμορφο και ισοπεδωτικό. Γίνεται βαθμιαία κατάληψη της ύπαρξής σου με έναν πραγματικά ασφικτικό τρόπο. Η γνώμη των άλλων γίνεται η φυλακή της ύπαρξης. Οι επιλογές υπονομεύονται από τη λανθάνουσα απειλή ότι αν διαλέξεις αποφασιστικά κάτι, χάνεις όλες τις άλλες ευκαιρίες. Αναγκάζεσαι να μένεις μετέωρος μπροστά σε όλα. Θα έρθει όμως κάποτε και η στιγμή που θα πρέπει να διαλέξεις. Αν θα πηγαίνεις με το ρεύμα, αν θα αφήσεις αυτό το ανώνυμο, κοινό, προκατασκευασμένο ρεύμα να είναι ο τρόπος που καταλαβαίνεις τον κόσμο και τον εαυτό σου, ή θα κάνεις τις δικές σου επιλογές, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη για ό,τι συμβεί. Η πραγματική επιλογή είναι να επιλέξουμε ή όχι τον αυθεντικό μας εαυτό. Και εδώ έρχεται μια συνταρακτική έννοια της φιλοσοφίας του Χάιντιγκερ. Μοιάζει τόσο απλό αρχικά. Είμαστε τα όντα που ελεύθερα διανοίγουμε το νόημα, δηλαδή καταλαβαίνουμε και σχετιζόμαστε με τα άλλα όντα γύρω μας. Η ειρωνία του πράγματος είναι ότι τα πιο κοντινά σε μας, τα πιο απλά, προσιτά και οικεία, είναι και τα πιο σημαντικά. Αυτό ακριβώς καθορίζει την διανυκτότητά μας. Είμαστε τόσο κοντά στην καθημερινή ζωή σε αυτά που είναι σημαντικά, που έχουμε την τάση αυτό να το παραβλέπουμε και να κυνηγάμε τα μακρινά και πολύπλοκα, χάνοντας έτσι την πραγματική σημασία της ζωής. Γιατί γίνεται αυτό? Η τάση μας να υιοθετούμε τις γνώμες των άλλων, το μέσο όρο, την κοινή γνώμη, αποφεύγοντας το κόστος που έχει μια δική μας επιλογή, οδηγεί την προσοχή μας στα μακρινά και προδιαγεγραμμένα. Εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας ως ύπαρξη. Ξεχνάμε το ότι υπάρχουμε και ότι αυτό είναι από μόνο του ένα θαύμα. Ρίτσαρντ Άσκεϊ, Τζένσεν Φάρκιουαρ, «Περί φιλοσόφων και τρελών», ένα ψυχογράφημα για τους Μάρτιν Χάιντιγκερ, Μέταρντ Μπος και Σίγμουντ Φρόιντ. Μετάφραση και επίμετρο Χλόη Κολλήρη από τις εκδόσεις Μελάνη στα ελληνικά. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Σαββίδης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.